Unit 8. Ofiste ilk günüm. Dialogues. Anor ish izlayapti. Salom Anor, qalaysan?
Salom, men yaxshiman.
Ish izlab yuribman. 6 oydan beri men ishsizman. Umid qilamanki, tez orada ish topasiz.
Qanday turdagi ish izlayapsiz?
Men moliyaviy analitik yoki biznes rivojlantirish analitiki bo'lib ishlashni istayman.
Qaysi kompaniyalardan ish izlayapsiz?
Farqi yo'q. Xalqaro va mahalliy kompaniyalardan bo'shish o'rin izlayapman.
Sizga ish izlashingizda omad tilayman.
Rahmat.
Anor ish izlayapti.
Salom, Anor. Qalaysan?
Salom.
Men yaxshiman.
Ish izlab yuribman.
6 oydan beri men ishsizman.
Umid qilamanki, tez orada ish topasiz.
Qanday turdagi ish izlayapsiz?
Men moliyaviy analitik yoki biznes rivojlantirish analitiki bo'lib ishlashni istayman.
Qaysi kompaniyalardan ish izlayapsiz?
Farqi yo'q. Xalqaro va mahalliy kompaniyalardan bo'sh ish o'rin izlayapman.
Sizga ish izlashingizda omad tilayman.
Rahmat.
Intervyuda.
Xush kelibsiz. 5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rishingizni istadingiz?
Men o'zimni kelajakda yetakchi moliyaviy mutaxassis yoki biznes maslahatchi ekanligimni ko'rishni istayman.
O'zingizni ishchi sifatida qanday tasvirlaysiz?
Men klaviaturada tez harf teraman, oldindan vaqtimni nazorat qilaman.
Sizda birorta savollaringiz bormi?
Ha, bor. Ish qachon boshlanadi?
Ish 1 sentyabrdan boshlanadi.
Intervyuda.
Xush kelibsiz.
5 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rishni istadingiz?
Men o'zimni kelajakda yetakchi moliyaviy mutaxassis yoki biznes maslahatchi ekanligimni ko'rishni istayman. O'zingizni ishchi sifatida qanday tasvirlaysiz?
Men klaviaturada tez harf teraman. Oldindan vaqtimni nazorat qilaman.
Sizda birorta savollaringiz bormi?
Ha, bor.
Ish qachon boshlanadi?
Ish 1 sentyabrdan boshlanadi.
Anor hamkasblar bilan suhbat quryapti. Siz qaysi lavozimdasiz?
Men moliyaviy analitikman.
Men ham.
Biz bir xil bo'limda ishlarkanmizda.
Odatda bizning ofisda ish juda ko'p. Lekin biz ularni kundalik qilib zavq bilan bajaramiz. Biz tez-tez ish vaqtlaridan so'ng hamkasblar bilan sotsial kechalar qilib turamiz. Men mamnuniyat bilan sizlarga qo'shilaman. Ishimiz haqida qo'shimcha ma'lumotlar bera olasizmi? Albatta. Bunday ishda moliyaviy analizlarni bajarish juda muhim. Biz asosan Excel programmasida ishlaymiz. Shuning uchun ham Excelda yaxshi tajriba juda muhim. Bundan tashqari vazifalarni o'z muddatida olib borish kerak. Rahmat, qo'shimcha ma'lumotlar uchun. Marhamat, siz xohlagan odamda yordam berishga tayyorman. Rahmat.
Anor hamkasblari bilan suhbat qo'ryapti. Siz qaysi lavozimdasiz? Men moliyaviy analitikman. Men ham. Biz bir xil bo'limda ishlarkanmizda. Odatda bizning ofisda ish juda ko'p. Lekin biz ularni kundalik qilib zavq bilan bajaramiz. Biz tez-tez ish vaqtlaridan so'ng hamkasblar bilan sotsial kechalar qilib turamiz. Men mamnuniyat bilan sizlarga qo'shilaman. Ishimiz haqida qo'shimcha ma'lumotlar bera olasizmi? Albatta. Bunday ishda moliyaviy analizlarni bajarish juda muhim. Biz asosan Excel programmasida ishlaymiz. Shuning uchun ham Excelda yaxshi tajriba juda muhim. Bundan tashqari vazifalarni o'z muddatida olib borish kerak. Rahmat qo'shimcha ma'lumotlar uchun. Marhamat. Sizga xohlagan damda yordam berishga tayyorman. Rahmat.
Vocabulary. Izlamoq, ishsiz, umid qilmoq, tezda, topmoq, moliya, analitik, rivojlantirish, farq, mahalliy, xalqaro, kompaniya, vakansiya, omad, istamoq, o'zingiz, kelajak, yetakchi, mutaxassis, maslahatchi, tasvir, tasvirlamoq, klaviatura, tezda, chop etmoq, topshiriq, nazorat qilmoq, savol, qachon, boshlamoq, vazifa, ayni, bo'lim, ishlamoq, odatda, kundalik, zavq bilan, tez-tez, birgalikda, faoliyat, qo'shilmoq, qo'shimcha, olib bormoq, bilim, muhim, muddati, rivoyat etmoq, ko'mak, ko'maklashmoq. Izlamoq, ishsiz, umid qilmoq, tezda, topmoq, moliya, analitik, rivojlantirish, farq,
mahalliy, xalqaro, kompaniya, vakansiya, omad, istamoq, o'zingiz, kelajak, yetakchi, mutaxassis, maslahatchi, tasvir, tasvirlamoq, klaviatura, tezda, chop etmoq, topshiriq, nazorat qilmoq, savol, qachon, boshlamoq, vazifa, ayni, bo'lim, ishlamoq, odatda, kundalik, zavq, zavq bilan, tez-tez, birgalikda, faoliyat, qo'shilmoq, qo'shimcha, olib bormoq, bilim, muhim, muddati, rivoya etmoq, ko'mak, ko'maklashmoq.
Useful words and expressions. Rozilik, bo'lim, manager, ishchi, ish beruvchi, sohibkor, kelishuv, bitim, soliq, keluvchi, soliq, xizmat, kelar, xarajat, manfaat, hisoblamoq, savdo, vakansiya, men janob bilan gaplashishni istayman, kechikkanim uchun uzr, kechirasiz, men bandman, inson resurslari,
rozilik, bo'lim, menejer, ishchi, ish beruvchi, sohibkor, kelishuv, bitim, soliq, keluvchi, soliq, xizmat, kelar, xarajat, manfaat, hisoblamoq, savdo, vakansiya, men, janob bilan gaplashishni istayman, kechikkanim uchun uzr, kechirasiz, men bandman, inson resurslari.
Vocabulary: neft, neftchi, yozuv, yozuvchi, sport, sportchi, shaxmat, doim, haqiqat, o'zbek tili, kumush, oltin, isbotlamoq, erta, tez, azob, sekin, sukut, oddiy, qattiq, tasodifan, diqqat, g'azab bilan, kelishmoq, darhol, bir daqiqa oldin, vaqti bilan, avvalga, ichkari, oldinga, orqaga, yaqin, ko'pgina, takror, nisbatan, martda, taxminiy, aktyor, oy, kun, tanbal, qahva, ispan tili, keyingi, yotmoq, ota-ona, issiq, limon, neft, neftchi, yozuv, yozuvchi, sport, sportchi, shaxmat, doim, haqiqat, o'zbek tili, kumush, oltin, isbotlamoq, erta, tez, azob, sekin, sukut, oddiy, qattiq, tasodifan. diqqat, g'azab bilan kelishmoq, darhol, bir daqiqa oldin, vaqti bilan avvalga, ichkari, oldinga, orqaga, yaqin, ko'pgina, takror, nisbatan, marta, taxminiy, aktyor, oy, kun, tanbal, qahva, ispan tili, keyingi, yotmoq, ota, ona, issiq, limon.